Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, урматтуу агармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 13 декабрь күнгө шейшемби. Таласта 11 декабрда өткөн жергиликтүү кеңешти шайлоого байланыштуу нааразылык жаралды.
Биздин көйгөйүбүз көп да. Границада турабыз, анын темир жолунун жанында туруп, застава туруп бизде, алтын комбинат туруп бизде.
Фергана өрөөнүндө динди пайдаланган радикализмдин күчөп жатышы тууралуу илимий китеп даярдалууда.
Радикализм жана экстремизмди, бул идеяларды таркалашына каршы эмне кылыш керек дегенде ошол нимелер ыкмалары көп.
Мунай баасы дүйнөлүк базарда бир кыйла көтөрүлдү.
With the cooperation and understanding of all
OPEC мүчө баардык өлкөлөрдүн түшүнүүсү жана аракети менен келишимге жетиштик.
Казакстандагы жыл 90 окуясына 30 жыл болду. Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк айтып беребиз. Микрофонду Рахат Кеңешов алгач, сөз кесиптешим Санжар Эралиевде соңку жаңылыктар топтому.
Саламатсызбын. Омбудсмен шайлоо боюнча БШК менен өкмөткө сунуш жолдоду. Омбудсмен институту 11 декабрдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана баш мыйзамды өзгөртүү референдуму боюнча борбордук шайлоо комиссиясы менен өкмөткө сунуш жолдоду. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, БШКга берилген катта аймактык шайлоо комиссия мүчөлөрүн өз билдетин так аткарууга окутуу, тизме менен иштөөнү жана шайлоо тилкесин уюштуруудагы мыйзам нормаларын үйрөтүү маселеси коюлган. Өкмөткө жиберилген катта мамлекеттик каттоо кызматына шайлоочулардын тизмесин түзүү боюнча иш аракетин жакшыртуу, электрондук урналарды борбордук серверге туташтыруунун сапатына көңүл буруу зарылдыгы айтылган. Сунуштар премьер министр Сооронбай Жээнбековго жана БШК төрайымы Нуржан Шайылдабековага жөнөтүлдү. Бюллетенди тоо менен үкөккө салган доошканадагы видео иликтенүүдө. Шайлоо жана референдум күнү доошканалардын биринде электрондук үкөккө бюллетендерди жапырт түрдө салып жаткан видео интернетке тараган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева анын чоо жайы иликтенип жатканын Азаттыкка билдирди. Тасмада шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө таандык атайын кийимчен кишилер бир топ бюллетенди үкөккө салып жатканын көрүүгө болот. Видео Жалал абаддагы доошканалардын биринде тартылганы кабарланган, ошондуктан маселени алгач аймактык шайлоо комиссиясы иликтейт. Аталган видеодо көчмө урнадагы бюллетендер электрондук үкөккө өткөрүлүп жаткан болушу мүмкүн деген божомолду Гүлнара Журабаева билдирди.
Аны аныкташ керек, потому что ошону көргөндө первое, что мне в голову пришло, я подумала, жанагы көчмө урнаны алып алган ошонун бюллетендерин салып атат деп ошондой мен эсептедим өзүм эле. Бирок биз аны карашыбыз керек, конечно.
Жергиликтүү кеңештерде шайлоо жана референдумга добуш берүү укугуна 2,800,000 ашуун жарандын 40% көбү катышты. Ал күнү милиция 27 мыйзам бузууну аныктады. Ошондой эле активисттер да бир катар эрежеге жатпаган аракеттер болгонун айтып чыгышты. Савченко жикчилдер менен жолукканын бышыктады. Украина парламентинин өкүлү Надежда Савченко өлкө чыгышындагы орусиячыл жикчилдер менен жолугушканын тастыктап, барымтадагы кишилерди алмашуу боюнча сүйлөшкөнүн билдирди. Анын бул аракетин бир катар партиялар айыптап, айрымдар террорчулар менен сүйлөшүү жүргүзүү катары сыпатташууда. 2014-жылдан быйыл мартка чейин Орусиянын түрмөсүндө отурган учкуч айым 112 Украина гезитине курган маегинде билдиргендей, ал жикчилдердин лидерлери Александр Захарченко жана Игорь Плотницкий менен Минск шаарында кезигишкен. Савченко буга чейин да жикчилдер менен жарашууга чакырык таштап, бир катар депутаттардын жемесине кабылган эле. Украина чыгышында 2014-жылдан бери уланып жаткан орусиячыл жикчилдер менен өкмөт күчтөрүнүн тирешинен 9,700 ашуун адам көз жумду. Бириккен улуттар уюмунун жаңы башчысы ант берди. Португалиянын мурдагы премьер министри Антонио Гутерреш Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы катары ант берди. Ал кызматтык мөөнөтү аяктап бараткан баш катчы Пан Ги Мундун ордун басып 2017-жылдын башынан тарта толугу менен ишке киришет. Кезинде Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары да болуп иштеген Гутерештин талапкерлиги октябрь айында башка ассамблеянын көпчүлүк колдоосуна ээ болгон болчу. Глобалдашуунун Кыргызстанга тийгизген таасири талкууланат. Саясатчылар жана серепчилер глобалдашуу доорунда Кыргызстан баштан кечирип жаткан оошку иштерди талдашат. Бүгүн Бишкекте глобалдашуу жана анын Кыргызстандын өнүгүүсүнө тийгизген таасири аттуу жыйын саясий эксперттердин демилгеси менен уюштурулууда. Жыйында тарыхтагы жана азыркы саясий кырдаал, экономикалык, социалдык абал сөз болот. акын жана журналист Бурулкан Сарыгулованын «Жүрөк шыбыры» аттуу поэзия кечеси өтөт. Бишкектеги улуттук филармонияда боло турган адабий иш-чарада акындын ырлары окулат. Кечени Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду уюштурууда. Бурулкан Сарыгулова мамлекеттик жана эл аралык сыйлыктардын ээси, бир канча фестивалдардын лауреаты, «Сыр сандык», «Жетелешкен жылдар», ыр жыйнактарынын автору, «Жаңгырлар» жана «Котормолор» жыйнагы басмага даярдалууда. Көп жылдан бери Азаттык радиосунун баш редактору кызматын аркалайт. Акындын поэзия кечеси 16 декабрда кечки саат 5:00 башталат. Кирүү акысыз. Криштиану Роналду 2016 жылдын эң мыкты футболчусу болду. Мадридтин Реал клубунда ойногон португалиялык футболчу Криштиану Роналду FIFA тандоосунда 2016 жылдын эң мыкты футболчусу аталды. Ага алтын топ 12 декабрда ыйгарылды, бирок 31 жаштагы спортчу Жапонияда болгондуктан Парижде өткөн сыйлоо аземине катыша албады. Роналду 2008, 2013 жана 2014 жылдарда алтын топ сыйлыгын алган. Бул сыйлыкты 1956 жылы Франс футбол журналы негиздеген.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев болду. Соңку жаңылыктар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү бүгүнтөн баштап 15 декабрга чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Төө ашуу, Ала Бел, Чуң ашуу, Кара Күй ашууларында жана Чычкан капчыгайындагы автоунаа жолдорунда кар көчкү түшүү коркунучу бар. Жолдор тайгак, андыктан унаалардын ортосундагы 500 метр аралык тоолуу автожолдордо так сакталышы керек. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, ысык көл акваториясында 15-20 метр. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалабатта 3-8, Талас, Баткенде 2-7, ысык көлдө 0-5 градус жылуу, Нарында 0-5 градус суук, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус минус. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 5-7 градус нолдон жогору. Уктуруубузду эми макала баяндар менен улантабыз. Таластын Сатке айылынын тургундары жергиликтүү кеңешке болгон шайлоого нааразылык билдирип, элүүгө чукул жергиликтүү тургун Караура районунун администрациясына чогулду кечээ. Себеби борбордук шайлоо комиссиясы аталган аймактагы эки шайлоо бекетин бир округга кошуп койгон. Мунун айынан мурдагы куру маймак жана азыркы Сатке айылынын тургундары шайлаган талапкер мандат ала албай калганын айткан тургундар борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылмай болду. Теманы аймактагы кабарчысы Альбина Сулайманова улантат.
Калыбай Кутубаев Таластын Казакстан менен чектеш айылдардын бири Сатыкейде 40 жылдан бери жашайт. 500 ашык калкы бар айыл тургундары ушул кезге чейин тигил же бул маселени айылдан чыккан активисттердин жардамы менен чечип келген.
Аманбаев айылында өзү 4 айыл бар. Ошонун ичинде биз мурдатан эле өзүнчө участок болуп 60-35 бир мандат алып жүрчүк. Элдин арасынан өзү лидерлер чыгып ошолордун ичинен талапкер чыкчу да. Быйылкы шайлоодо болсо Сулаймак айылына кошуп коюп биз эч кандай депутаттык мандат ала албай калдык да.
Анткени менен айрым жагдайлар тууралуу алдын ала маалымат берилген эмес.
Ойлогонбуз да проценттин соотношение менен кылат го депчи. Бизде 200 шайлоочу бар болсо ошонун проценти менен тигилердин 900 процентин алат го деп ойлогонбуз да. Биз түшүнбөй калдык эч нерсени. Келип эле эки айылдын эмесин кошуп добушун кошуп анан кийин чечим чыгарып коюшту да буларчы. Биз аны түшүнгөн эмеспиз да. Биз ойлогонбуз ошо проценттин соотношение эле айылдын добуштары менен болот го депчи. Бизде 159 голос алып атса 200-дөн бул уже 80% 90%. Аларда болсо 35 процент менен эле өтүп кетип атат да. 900-дөн 200 голос алып өтүп кетип атат алар.
Калыбай Кутубаев сыяктуу райондук администрацияга чогулган элүүгө чукул элге Кара Буура районунун акими Баратбек Сыдыкназаров минтип жооп берди.
Азыр мен аймактык шайлоо комиссиясы, анан кийин борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү менен сүйлөшсөк, булар айтат, мыйзам боюнча 500ге чейин 500-дөн ашса анан кийин
өкүрөтүнүн
саны ачылат деп булар мыйзамында ушундай көрсөтүлгөн. БШКдан ушундай бир аймак кылып салыптыр да. Булар айтып атат, биздин именно биздин айылдан болуш керек, биздин өкүл жок болуп калды депутат дейт.
Мунун себебин жергиликтүү тургун Орунбек Ниязбеков төмөнкүчө түшүндүрдү.
Биздин көйгөйүбүз көп да. Границада турабыз, анын темир жолунун жанында туруп, застава туруп бизде, алтын комбинат туруп бизде. Ошолорго бирдемсе айта салып айтайын, кайсы депутат көрөбүз? Сумаяк биздин сөздү сууга укпайт да. Биз өзүбүз эптен керек бизге. Темир жол тура берди, алтын комбинат тура берди, нефтобаза тура берди, проблема көп берди. Ошону өзүбүз депутатыбыз айтты, оно болуп атыр. Тиги мындай болуп атыр десе, болот да.
Жергиликтүү кеңешке болгон шайлоого нааразы тарап эми борбордук шайлоо комиссиясына атайын арыз менен кайрылган турат. Ал эми жалпысынан Кара Буура районундагы жергиликтүү кеңешке депутаттарды шайлоого 26925 адамдын ичинен 13274 киши катышты. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Турбузду улантабыз. Дин таануучу жана жазуучу Бегижан Ахметов Борбор Азияда, анын ичинде Фергана өрөөнүндө динди пайдаланган радикализмдин күчөп жатышы, анын себептерин талдаган илимий китеп жазууда. Окурмандардын колуна жаңы жылдын башында тие турган китеп жана экстремизмдин аталган чөлкөмгө тийгизип жаткан таасири тууралуу автор Азаттыкка маек курду, аны кесиптешим Санжар Эралиев кепке тартты.
Бегижан мырза, сиз жазып жаткан ислам динин жамынган агымдар жана алардын Борбор Азияга коркунучу аттуу китеп жөнүндө бир аздан соң кеп кылабыз. Азыр бул темага кол урууга негиз болгон себептерге токтолсок, Борбор Азияда азыр диний экстремизм жана радикализм маселеси ошондой эле ага жүрүп көрүлүп жаткан күрөшкө кандай көз караштасыз?
Күндөн күнгө Борбордук Азияда, анын ичинде Кыргызстандагы жаңы агымдар, жаңы секталар, группалар пайда болуп атат. Булардын баардыгы ислам менен жабынып, элдердин арасындагы бөлүнүштү күчөтүп жатат да. Радикализмди, экстремизмди, бул идеяларды таркалашына каршы эмне кылыш керек дегенде ошону немелер ыкмалары көп. Ошондон бири ошол элибизге, жаштарга, жергиликтүү бирге иштеп жүргөн чиновниктерге, мугалимдерге, журналисттерге, жарандарга радикалдуу агымдардын Бул эмне? Качан пайда болду? Анын эмнеси радикал? Бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Анан булардын кандай бир коопсуздугу үчүн бир аларда коркунучу бар, кандай бир копузасы бар? Булардын баардыгын жеткизиш керек деген ошондой ойдо болгонун да.
Сиз кандай деп ойлойсуз? Азыркы коомчулук радикализм, экстремизм, терроризм деген түшүнүктөрдү мындай жакшы түшүнө билеби? Азыркы коомчулукта түшүнүк кандай бул жаатта?
Бир эксперт катары биз 15 жыл мурда, 20 жыл мурда бизде ушундай бир коркунуч бар, ушундай факторлор бар, тенденция бар, аябар бул опасный вахабизм, такфиризм, салафизм деп сүйлөп жатканыбызда интервьюлар бергенибизде айрым немелер ушу түшүнбөгөн адамдар, бул ислам проблемасынан алыс болгон адамдар ашырып жибердиңер, вахабизм дедиңер, эми такфиризмди кайдан таптыңар, эми джихадизм дегенди кайдан ойлоп таптыңар деп претензиялар болгон да.
Бегижан мырза, сиз азыр ошол бүтүп дээрлик бүтүп калган китеп орус тилинде даярдалып жаткан экен. Диний радикализм күчөп бараткан кыргыз, өзбек, тажик тектүүлөр ал китепти окуп каталарын түшүнүшү үчүн кыргыз же өзбек тилинде жазсаңыз бир натыйжалуу болот беле деген суроону бергим келип турат. Сиз эки тилди тең жакшы билесиз.
Мен сизди түшүндүм. Менин максатым буну биринчиден кыргыз коомчулугуна жеткизиш да бул информацияны. Албетте, мисалы бул проблема жалпы проблема Борбордук Азия мамлекеттери үчүн. Эми мен буну китепти жазышта биз соавтор болуп белгилүү профессор, тарых илиминин доктору Асан Сулейманович Ормушев менен бирге жазып атабыз бул китепти. Кыргыз тилине көтөрүлөт. Биринчи кезекте кыргыз тилине көтөрөбүз. Бул китепте мен үч бап бар ичинде,
үч бөлүктөн
түзүлгөн. Эмне үчүн Борбордук Азиядаги мусулмандардын коому ушу ар түрдүү группанын агымдары бөлүнүп кетти деп. Мисалы совет мезгилде деле андай бөлүнүштөр жок эле да. 80-жылдардын орталарына чейин андай жок эле. Бир жылдан ашкан убакыт ичинде бул китепти жазган убакыт кетти. Борбордук Азиядаги азыркы күндөгү проблемный болгон 14 агымдар жана бул эмелер жөнүндө мен бир информацияны максималдуу түрдө информация бердим да. Мисалы такфиризм эмне, салафизм, вахабизм, каранидтер, нурсилердин агымы, хабашиттер сектасы, табик жамаат жөнүндө, акрамия, ахмадия, сулеймания, суфилер жөнүндө Хизбул Тахрир албетте бунун ичинде бар. Экинчиси немеде Борбордук Азиядаги 5 мамлекеттеги бул диний акыбал жөнүндө ар бир мамлекет боюнча өзгөчө неме бар?
Анализ жасалды.
Анализ жасалды Казакстан менен, Өзбекстан, Тажикстан менен. Албетте тиякта болуп аткан немелер радикалдар булар чегеринен таналбайт. алар жалпы карайт да демеге.
Чөлкөмгө жалпы карайт, э?
Ошон үчүн биз аларды да билишибиз керек. Мисалы, кандай тенденциялар бар, кандай бир кубузалар бар.
А эми бул акыркы суроом, кыскача жооп бересиз. Китеп чыккандан кийин коомго кандай ыкмада таратылат?
Мен азырынча айта албайм. Эми мисалы, мен эгер эмне болгондо менин бир мүмкүнчүлүгүм 5000 дегенден кийин бери чыгарып туруп, аны таратат элек. Эми азыр китеп битти, Кудай буюрса, эми биз ошону азыр ойлоштуратабыз, ошону кантип эме кылса экен деп, ошону таратышты, сатыш эмес, таратышты жолу ойлоп атабыз.
Рахмат сизге. Биздин убакыт соңуна келип жетип калды. Мен угармандарга эскерте кетем, Азаттык радиосунун суроолоруна дин таануучу жана жазуучу Бегжан Ахмедов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Уктуруубузду азыр эми соңку окуялардын кыскача мазмуну менен улантабыз. Кыргызстандын акыйкатчысы шайлоо боюнча борбордук шайлоо комиссиясы менен өкмөткө сунуштарын жолдоду. Шайлоо күнү бюллетендерди тобу менен өкөккө салган доошканадагы видео иликтенүүдө. АКШнын федералдык соту президенттик шайлоодо Пенсильвания штатында берилген доуштарды кайра саноо өтүнүчүн канааттандырган жок. Португалиянын мурдагы премьер-министри Антонио Гутерреш Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы катары ант берди. Бүгүн Бишкекте саясатчылар жана серепчилер глобалдашуу доорунда Кыргызстан баштан кечирип жаткан оош кыйыштарды талдашат. Украина парламентинин депутаты Надежда Савченко жикчилер менен сүйлөшүү жүргүзгөнүн бышыктады. 16 декабрда акын жана журналист Бурулкан Сарыгулованын «Жүрөк шыбыры» аттуу поэзия кечеси өтөт. Криштиану Роналду 2016 жылдын эң мыкты футболчусу аталып, алтын топ сыйлыгын алды. Уктуруубузду эми айрым эл аралык темалар менен улантабыз. Кененирээк баян менен ОПЕК жана бул уюмга кирбеген ири өлчөмдө мунай өндүрүүчү өлкөлөр мунай өндүрүүнү кыскартуу келишимине жетишти. Ал келишимдин натыйжасында мунайга баа дүйнөлүк базарда бир кыйла көтөрүлдү. Бул орус рублинин доллар жана еврого карай бекемделишине алып келди. Теманы Айдамбек Акмат уулу улантат.
ОПЕКке мүчө жана ага кирбеген мунай өндүрүүчү өлкөлөр 10 декабрда Венада жыйын өткөрүп, анын жыйынтыгында мунай өндүрүшүн кыскартуу боюнча макулдашууга жетишти. Ал макулдашууга ылайык ОПЕКке кирбеген өлкөлөр күндүк мунай өндүрүшүн 558 миң тоннага, анын ичинде Орусия 300 миң тоннага кыскартат. ОПЕК өлкөлөрү бул келишимге чейин эле мунай өндүрүшүн күнүнө 1 164 миң тоннага кыскартууга милдеттенме алышкан. Ошону менен мунай өндүрүшү дүйнөдө жалпысынан күнүнө 1 700 000 тоннадан ашуунга кыскармакчы. ОПЕКтин башчысы Катардын мунай министри Мохаммед Салех Аль-Сада ОПЕК өлкөлөрү жетишкен келишим тууралуу кабарлаган болчу.
With the cooperation and understanding of all member countries,
ОПЕКке мүчө баардык өлкөлөрдүн түшүнүүсү жана аракети менен келишимге жетиштик. Бул макулдашуу ОПЕКке кирген жана кирбеген өлкөлөрдүн дүйнөлүк экономиканын абалына жана жалпы бакубаттуулукка жоопкерчиликти түшүнүү менен кабыл алынды.
ОПЕКке кирген өлкөлөр ич ара келишимге жетишкенден кийин ОПЕКке кирбеген өлкөлөр менен тил табышты. Бул өз кезегинде дүйнөлүк мунай базарындагы баага таасирин тийгизип, 12 декабрда Brent маркасындагы мунайдын 2 доллар 29 центке кымбатташына, бир баррелинин баасы 56 доллар 62 центке жетишине алып келди. Оанда корпорациясынын улук талдоочусу Джеффри Галей ОПЕК жана ОПЕКке кирбеген өлкөлөрдүн келишими баалардын көтөрүлүшүнө катализатор болуп берди деп айтты. Бир баррель мунайдын баасынын 57 долларга жетип барышы 2015 жылдын февраль айынан берки эң жогорку баа экени белгиленүүдө. Баанын мына ушундай кескин көтөрүлүшүнө карабай, ал 2014 жылдын ортосундагы баадан 2 эсе төмөн бойдон калууда. Ал кезде бир баррель мунайдын баасы 100 доллардан ашык болчу. Мунайдын кымбатташы Орусиянын рубльне да оң таасирин тийгизди. Дүйшөмбү күнү Москва биржасында доллардын курсу 2 рубльге төмөндөп, 1 доллардын баасы 60 рубль 95 тыйын болуп калды. Өткөн жума соңунда 1 доллардын баасы 63 рубльден ашык болуп турган. Евро да ошондой эле арзандоого дуушар болду. Орус рублинин бекемделишине Роснефти компаниясынын 19.5% акциясын Катардын мамлекеттик инвестициялык компаниясына жана Швейцарияда катталган Гленкор компаниясына сатылышы да себеп болгону айтылып жатат. Бул өлчөмдөгү акция сатуудан Орусиянын мамлекеттик бюджетине 10.5 миллиард евро түшөрү кабарланган. Орус президенти Владимир Путин ал келишимди жогору баалаган.
Время очень удачное. Да, и общий объём сделан.
Келишим оңтойлу мезгилде жасалды. Жалпы көлөмү да 10.5 миллиард евро болуп, бир топ болупту. Сиздер 17.5 миллион долларга Башнеф компаниясын сатып алгансыздар. Мына ушулардын баары, алардын ичинен биринчисин алганда эле ал 2016 жылдагы дүйнөлүк мунай тармагындагы эң ири келишим болуп калды.
Орус өкмөтү келерки жылдын бюджетин түзүүдө мунайдын орточо баасын 40 доллар деп алган. Азыркы кезде ага баанын өсүшү орус өкмөтүнүн көктөн издегени жерден табылгандай эле болууда. Айданбек Акмат уулу, Прага.
Сиз азаттыктын толкундасыз. 16 декабрда жыл 90 окуялары деген аталышта тарыхта калган 1986 жылы Алматыда болгон жергиликтүү жаштардын толкунуна 30 жыл болот. Нааразылыктын чыгышына ушул кездеги Казакстандын лидери Динмухамед Кунаевдин кызматтан алынып, анын ордуна Геннадий Колбиндин дайындалышы себеп болгон. Демонстрацияга чыккан жүздөгөн адамдар куугунтукталып кызматынан алынып, окуудан чыгарылган, көбү абакка кесилген. Элиза Кененбаева ошол кездеги окуяларга серип салат.
Казакстандын башчылыгына курун соңду казак жерине аяк басып көрмөгөн жергиликтүү улуттун тыныс тиричилигинен мүлдөм бейхабар өзгө улут өкүлү шайланганы калай?
Өз элин башкарууга жергиликтүү улут баласынан бирде бир адамдын ылайык табылмаганыма эмне үчүн?
Мына ушундай ураандарды жыл 90 демонстрациясынын катышуучулары көтөрүп чыгышкан. Жаштар социалисттик Казакстанды 20 жылга жакын башкарып келген Динмухамед Кунаевдин себеп жөнү айтылбастан кызматтан алынып, ордуна Орусиялык кайсы бир облустук партия комитет катчысы Геннадий Колбиндин дайындалышына нааразылыгын билдирип чыгышканын ошол кездеги активисттердин бири Курмангазы Рахметов айтып берди.
Көтөрүлүш 16 желтоксан күнгө 18 мүнөттө өткөн пленумга катышты башталган болотун. Негизинде элимизде канчама жыл башкарган Динмухамед Ахметулла Кунаев маркум аксакалыбыздын орнунан алып элге беймаалым тааныс эмес адамдын Колбиндин келүү. Соган байланыштуу нааразылыгыбызды билдирип алаңга чыккан болотунбуз. Эң негизинен биз 17-си күнү чыктык. 17-си күнү алаңда койгон бас жаштардын, жумушчу жаштар менен студент жаштардын койгон эң биринчи талабы осуган байланыштуу осу орайда Динмухамед Ахметулла Кунаевдин аксакалдын алаңга чыгып жаштардын алдында эмне себепти калай болгонун түшүндүрүп берүү гана болот. Өкүнүчкө орай экинчи тарап бул биздин усунусубузга мен берген жок, мен бермек түгүлү бизге каршы арандатуучу жумуштарын баштап кетти.
Казакстан Компартиясынын борбордук комитети жарыялаган документте козголоңго 11 миңдей киши катышканы айтылган. Алардын ичинен 800 ашууну ар кандай жазаларга тартылган. Аларга улутчулдар, наркомандар, аракетчилер деген жарлыктар тагылган. Бирок көп өтпөй бийликтер акцияга 30-40 миңдей жаштар катышканын билдиришкен. Курмангазы Рахметов да 7 жылга кесилип, 2 жыл абакта отуруп чыккан. Ал ошол күндөрдү мындай эскерет.
Мен да ойлодум, балким бул анык каныгына жетип, биздерди босататын чыгар деп. Бирок өкүнүчкө орай, о кездерде биздин Казакстанда, Казак СССРында өзүнүн бийлиги өзүндө болгон жок. Бул дүйнөнүн баары тикелей Кремлден берилген команда менен аткарылды. Соган байланыштуу, мисалы Кремль тарапынан казактарды бир жагынан битип карап отурсам, мисалы канчама азаматтарыбыз сотталды, кейин текшерип карасам, эң биринчи мисалы сот тергөөчүсү, сосын кийин айып тагуучусу, сот процессинде мисалы мамлекеттик айыптаучусу, сонун кийин аларга мисалы куруктап жабуу үчүн берген санкциялар, мисалы прокурорлор көбүсү өкүнүчкө орай казак улутунан болуп чыкты. Ол бир ок менен эки коянды ургандай жасады булар.
Советтер Союзу кыйрап, Казакстан көз карандысыздыкка жетишкен соң, жыл 90 окуясын эгемен бийлик башкача мааниде баалаган. Козголоңго катышкан үчүн соттолуп, ар кандай жазага тартылгандарды советтик репрессиянын курбандыктары деп жарыялаган жана аларды актаган. Жыл 90 окуясы маалында азыркы президент Нурсултан Назарбаев министрлер советинин төрагасы болчу. Назарбаев өзү кийин жыл 90-ды Казакстандын тарыхындагы маанилүү окуя деп баалаган. Бирок анын басууда ал кандай роль ойногону ушул күнгө чейин так айтылбай, такталбай келатканын байкоочулар айтып келишет. Жыл 90 жарасы айга электе 1991 жылдын декабрында Казакстан эгемендигин жарыялап, 2 жылдан ашуун Республика Компартиясын жетектеген Геннадий Колбиндин ордуна Москва Казакстан министрлер кеңешинин төрагасы Нурсултан Назарбаевди дайындаган. Ошентип 25 жылдан бери жалгыз Нурсултан Назарбаев бийликти колдон чыгарбай келатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте саат 9:55 өттү. Эми микрофон Бекташ Шамшиевде бүгүнкү гезиттер боюнча баян.
Бүгүн Фабула кыргыз туусу Слово Кыргызстана Еркинтоо вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити шайлоонун кандай өткөнүн сурап бир топ инсандарга кайрылган. Парламент депутаты Айнура Алтыбаева Кыргызстанда жаңы шайлоо системасы иштеп калды. Айрым аймактарда шайлоонун жеңүүсү болуп жаңы партиялар чыгышты деп жооп берсе, Болсунбек Казаков негизинен шайлоону таза жана калыс өттү десек болот. Анча-мынча мыйзам бузуулардын болгонун интернеттен окудум. Бул эми негизинен боло турчу көрүнүш деп айтылуу дарыгер Сабырбек Жумабеков бизде таза, ачык, демократиялык, башкаларга үлгүлүү шайлоо өттү деп. Депутат Мирлан Бакиров Чылыш бардыгын ошол эле мезгилде кээ бир УШКнын төрагалары мүчөлөрү шайлоо мыйзамдарын сактабай процедураларды бузууга жол бергендиги шайлоонун таза өтүшүнө күмөн жаратты деп жооп беришкен. Гезит парламент депутаты Чолпон Жакупова жаңы жылга чейин депутаттык мандатын тапшырарын ырастаганын, ага кошумча баш мыйзам жаңылангандан кийин мамлекеттик институттардын ыйгарым укуктарды өзгөрө тургандыгын, андайда ал орган кайра баштан түзүлөрүн, ошон үчүн 6-чы чакырылыштын депутаттары өз ыйгарым укуктарын токтотушу абзел экенин билдирди. Шайлоодо КСДП партиясы алдыга чыкканы, өнүгүү жыйралып калгандыгы таң калтырганы, Мекеним Кыргызстан партиясынын жеңишке илинип калгандыгы ушу кезге чейин табышмак экенин Фабула гезити жазды. Болбосо партияда жарык этип чыга калчу жаркын жүздөр деле көрүнбөйт деп белгилейт басылма автору. Референдум аркылуу демократияга, элдик бийликке чоң кадам ташталганын бүгүнкү кыргыз туусу гезити да жазды. Басылмада журналист Болотбек Ташналиевдин мыйзамсыз аңчылыктын кийинки кездери жайылып баратышын иликтеген кайрендин каргышына ким калат деген макаласында ушу тапта аңчылыкка 2030 жылга чейин тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору даярдалып жатканы маалымдалган. Автордун ырасташынча чет элдик аңчылардан жылына Кыргызстан бюджетине 70 миллион сом түшөт, бирок быйыл 9 ай ичинде браконьерликтин 350 фактысы катталган. Гезитте кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакировдун Байтерек баянаттуу китебине Бекбай Алыкуловдун Замандар токошуусунда эки тагдыр рецензиясы, музыка изилдөөчү Камчыбек Дүйшалиевдин Рыспай Абдыкадыров тууралуу элдик вокалдын гении деген макаласына да орун берилген. Рыспайдын үнү тенор, кыргыздарга мүнөзү лирикалуу тенор, кулакка жагымдуу угулган тембр, ачык түстүү шаңкылдаган үн, диапазону бир октавадан ашат, кээде жарым үн фальцет менен ыртап диапазонун кеңейтет. Ар дайым үндүн ондогу интонациялык обороттордун кооздолушуна көңүл бурган деп жазат автор. Экология көйгөйүнө бүгүнкү Эркин Тоо гезити да кайрылып, корголбой кордолгон коркук деген Жаркынай Эргешбаеванын макаласын басты. Бир кезде сары чилек биосфералык коргу деп бекем кайтарылган жердин ушу тапта кейпи кетип, адам менен мал саны көбөйүп, бактыраттар кыйылып, мыйзамсыз аңчылык күчөп кетти. Коруктун кызматкерлери курал көтөрүп жүрүшөт, суур суусар кармашып, терисин 5000 сомго чейин сатып жатса, мурдагы 600 бугунун 50 эле калган. 24 000 чакырым аймакта 700 гана жаныбар калды деген эмне шумдук. Жаратылышка ушундай мамилени улана берсе, дагы 15 жылдан кийин сары чилекте жетимсиреп көл, анан ага кеткен сары жол эле калышы мүмкүн деп жазат Жаркынай Эргешбаева.
Бекташ Шамшиевден гезит баян болду. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 85.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндардан тышкары кызыктуу блогдордун баардыгы биздин сайтыбызга да жарыяланып турат. Дарегибиз азаттык chekit.org. Социалдык түйүндөрдөн да бизди таап окурманыбыз болуңуз. Ушуну менен урматтуу угармандар, 13-декабрдагы эртең мененки эфирибиздин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн 13-декабрь, күнгө шейшемби, ООДО Азаттык радиосу. Шайлоонун шаасы кандай болду? Мына ушул суроонун тегерегинде кечээ Азаттыктын кечки эфиринде болгон талкуунун кайталоосун алдыда назарыңыздарга сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында кесиптешим Санжар Эралиевден соңку жаңылыктарды угалалы.
Туман күнүңүз менен. Активист референдумга байланыштуу пикетке чыгат. Жарандык активист Өндүрүштүк Насыров баш мыйзамды өзгөрткөн референдум кабыл алынганына байланыштуу бүгүн Ак Үй алдына пикет өткөрөт. Ал Жогорку Кеңештеги көпчүлүк депутаттар конституцияны өзгөртүү боюнча президенттик аппарат сунуштаган референдумду өткөрүүгө колдоо көрсөттү деп алардын мандатын тапшыруусун талап кылмакчы. Баш мыйзамды өзгөртүү менен Кыргызстан эл аралык аброюн төмөндөттү деп эсептеген активист эл өкүлдөрүн мамлекеттин келечегин ойлобогон кишилер деп күнөөлөп жатат. Ошондой эле 2020-жылга чейин өзгөртүлбөйт деп айтылган баш мыйзамды кайра алмаштыруу кыргыз бийлигинин туруктуу саясаты жоктугун айгинелерин кошумчалайт. 11-декабрда өткөн референдум менен конституция өзгөрдү. Анда президенттин ыйгарым укуктары кыскартылып, өкмөт башчы менен депутаттардыкы жогорулады. Айрым саясатчылар жана серепчилер муну бийликтин көз боемочулугу катары баалап, мамлекет башчы кызматтан кеткенден кийин да анын пайдасын иштеген баш мыйзам катары сыпатташууда. Ак Үй муну четке кагып, Кыргызстандын саясий өнүгүүсүнө өбөлгө болоорун белгилейт. Жаңы конституция бир жылдан соң күчүнө кирет. Европа биримдиги менен Куба эки тараптуу алаканы жакшыртууга багытталган келишимге кол коюшту. Кубадагы адам укуктары маселесинен улам ортодогу кызматташтык ондогон жылдар мурда токтоп калган эле. Саясий диалог жана кызматташтык келишимине 12-декабрда Брюсселде Кубанын тышкы иштер министри Бруно Родригес Парилла жана Европа биримдигинин тышкы иштер министри Федерика Магерини, ошондой эле уюмга мүчө 28 мамлекеттин өкүлдөрү кол коюшту. Магерини келишимди тарыхый деп мүнөздөдү. Сууда адам укуктары жана миграция маселелерин камтыган бул макулдашууну уюмга мүчө мамлекеттердин парламенттери ратификациялашы керек. Ибрагим Жунусов Түркия өкмөт өкүлү менен коопсуздук маселесин талкуулады. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов аталган өлкөнүн тышкы иштер министринин орун басары Каан СНР менен жолугуп, коопсуздук боюнча кызматташууну талкуулаштын. Сүйлөшүү 9-декабрда өткөнүн тышкы иштер министрлиги дүйшөмбүдө маалымдады. Жолугушуу түрк тараптын демилгеси менен уюштурулган. Алар коопсуздук жаатында гана эмес, башка тармактарда да кызматташууну, Түркияда Кыргызстандын маданият күндөрүн өткөрүүнү сүйлөшүштү. Соңку кездерде Түркияда жоочулар улам соккуларды ишке ашырып келет. 10-декабрь күнү да Стамбулда кош жардыруу болуп 40 адам набат кетти. Португалиянын мурдагы премьер-министри Антонио Гутерреш Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы катары ант берди. Ал кызматтык мөөнөт аяктап бараткан Пан Ги Мундун ордун басып 2017-жылдын башынан тарта толугу менен ишке кирет. Ант берүү кечээ болду. Криштиану Роналду 2016-жылдын эң мыкты футболчусу аталып алтын топ сыйлыгын алды. Бул маалыматты биздин сайттан окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык chekit.org.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырууда. 11-декабрда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдумда мурдагыдай эле административ ресурс көп колдонулуп, ондогон мыйзам бузуулар менен коштолгону айтылууда. Партиялардын жеңишинин негизги себеби программалардын ынанымдуулугу же акча каражатынын таратылышы болдубу? Жаңы партиялардын алдыга чыгышына шарт түзүлдүбү? Кийинки шайлоолорду сапаттык жагы деңгээлде жаңы деңгээлде кантип көтөрөбүз? Мына ушул жана башка суроолордун тегерегинде Азаттыктын кечээки кечки эфиринде арай көз чарай талкуусу өткөн болчу. Азыр ошол уктурууну сиздердин назарыңыздарга кайталап сунуш кылабыз. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барды.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов, Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров биз менен телефон аркылуу Жалал-Абаддан талкууга кошулмакчы жана Таза шайлоо бирикмесинин аткаруучу директору Тагир Усманалиев катышмакчы. Урматтуу радио окуучулар, биз менен болгон талкууну сиздерде суроолор, пикирлер жана сунуштар туулса, анда 31 61 63 телефону чалып биздин талкуубузга кошулсаңыздар же суроо берсеңиздер болот. Урматтуу Мирлан мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Анда биз менен байланышта болуп туруңуз, талкууну аягына чейин болуп бериңиз деп биз сизден өтүнүч кылабыз. Анда менин биринчи суроом Абдыжапар мырза сизге, мынагы кечеги өткөн шайлоо жана референдумдун буга чейинки мындай саясий окуялардан эмнеси менен айырмаланды, кандай бир өзгөчөлүгү, бир жагдайлары болду, ушуга токтолуп берсеңиз.
Жакшы болот. Кечеги күнү болуп өткөн чоң саясий өнөктүк эки өнөктүк бир күндө өткөнү менен айырмаланса, дагы бир айырмачылык бизди мурдатан бери адаттагы өткөзүп жүргөн шайлоолордон айырмасы бул, биз жаңы технологияларды толук колдонуу менен ошол шайлоону жана бүткүл элдик добуш берүүнү, референдумду өткөздүк. Ошол негизги мындай бир чоң айырмачылыгы ушунда. Бул боюнча биз массалык маалымат каражаттары аркылуу дагы шайлоочулар, референдумдун катышуучулары келип ушу добуш берүүгө катышканда дагы өзлөрү байкады, шайлоонун жана добуш берүүнүн ошол канчалык деңгээлде мурдагы сөздөр, мисалы шайлоо комиссиялары бурмалап коет деген, же болбосо карусель жанагыдай жаман ыкмалардын колдонушу, массовый баягыдай көп көптөн бюллетендерди салып койгон бир ушундай бир фактылар, терс көрүнүштөр болчу эле, ушулардын жок болгонунан биздин элибиз дагы ушул шайлоонун башкача система менен таза акыйкат өткөндүгүнө мен оюмча күбө болду деп ойлойм.
Рахмат Мирлан мырза, угуп атасыз бизди?
Угуп атам сизди.
Сиз 11 декабрга чейин да Жалал Абадта болуп шайлоого даярдыкты көрдүңүз, кечээ шайлоонун өзүнө да катыштыңыз. Бул эл арасында айтылып жаткан бир кинелер да, расмий бийлик бул тараптан бир шайлоонун жүрүшүнө административдик ресурстардын колдонулганын байкадыңызбы? Эгерде болсо, сизде кандай бир фактылар, бир күбөлөр же болбосо бир маселелерди айта аласыз?
Рахмат. Туура, биринчиден шайлоо процедурасы салыштырмалуу өзгөрүүгө учурады. Техникалык процедура 100% өзгөрдү десек жаңылышпайбыз. Тилекке каршы биздин өзүбүздүн баягы атка минерлердин көз карашы, административдик ресурсту колдонуу ыкмалары жалпы республиканын аймагында түп тамынан бери өзгөрдү деп айта албайм. Анга биз күбө болуп жатабыз, коомчулук күбө, ошол эле мэрия болобу, ошол эле атка минер жетекчилер болобу, өзүнүн кол алдында иштеген кызматкерлерге мындай порученияларды берип, тапшырмаларды берип, ушул тигил же бул партияга шайлайсыңар деген көрсөтмөлөр жок эмес тилекке каршы. Ал аны биз баягындай капка шибегени ката албагандай эле аны биз коомчулуктан ката албайбыз.
Сиздердин партия мынобу шайлоонун алдында КСДП партиясынын түзүлгөн тизмесине байланыштуу бир талаш тартыш маселе болду эле. Аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин кайра чакыртып алуу, кайрадан алар өздөрүнүн чечимин өзгөртүү бир жараяндар жүрдү эле да. Анан сиздердин партия аларды сотко беребиз деди эле, бул жагы кандай болду?
Бул боюнча мен мындай айтат элем. Бүгүнкү күнү жалпы аймактык шайлоо комиссиялары, ошол эле мезгилде участкалык шайлоо комиссиялары дагы мүчөлөрү тилекке каршы мыйзамды нормаларын толук билбегендиктин кесепетинен көп каталар кетип жатат. Ал боюнча Абдыжапар Капурович мырза дагы отурат, ал киши билет бардыгын. Аймактык шайлоо комиссиясы ошол аталган партияны каттоодо мыйзамдагы норманы сактабай ката кетиргендигин мойнуна алган. Демек мойнуна алгандан кийин аймактык шайлоо комиссиясы ушундай чечимди чыгарган. Тилекке каршы Борбордук шайлоо комиссиясы ал чечимди жокко чыгарды. Көз көрүнө даана жазылып турган нормаларына карабастан туруп ушундай чечим чыкты. Бул биз үчүн жаңылык эмес. Биз муну күткөнбүз. Мындай айтканда бул дагы болсо дагы айыктын акыйкат чечим чыгарганына мен күмөн жаратып турат.
Анда биз менен дагы байланыштуу болуп туруңуз. Сизге дагы суроолор туулат, Тагир мырза. Ички иштер министрлиги кечээки шайлоо күнү 27 мыйзам бузуу катталганын аныкталганын айтып отурат. Анын көбү Бишкек шаарында болуптур. Анда бир добуш сатып алуулар, үгүт жүргүзүү, шайлоочуларды ташып келүү жана башка мыйзам бузууларды байкап атат да айтып атат. Сиздердин таза шайлоо бирикмеси аркылуу дагы кандай бир мыйзам бузууларды же болбосо башка бир жагдайларды байкадыңыздар?
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биз тараптан таза шайлоо ассоциациясы тарабынан жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосуна биз тараптан 200 байкоочуну жөнөткөнбүз. Ал 200 байкоочунун эң негизги максаты ошол шайлоочулардын добушун сатып алууну аныктоо болчу. Бирок биз ошо биздин шайлоочулар, биздин байкоочулар именно ошол фактылар боюнча, добуштарды сатып алуу фактылары боюнча биз аларды аныктай алган жокпуз, көрө алган жокпуз. Бирок ошол эле учурда бизге жарандар өздөрү кайрылып жатты. Биз атайын жарандарга атайын WhatsApp группаларды жана башка условияларды түзүп бергенбиз ошо бизге маалыматты жеткирүү боюнча. Ошол жерге мисалы Кара Балта шаарынан бир жараныбыз ошо участокко келатканда 3 топ туруптур. Участоктун алдында ошол 3 топтун биринчисине келгенде өзү атайын кирген ошол жараныбыз ошо атайын ошо подкупту выявлять этүү максатында добуштарды сатып алуу максатында. Анан кийин биринчи топко келгенде эгерде мен силерге шайласам силер мага эмне кылып бересиңер дейт да. Анан ал жерден биринчи топ бизге эгерде бизге шайласаңар биз деген ошо бийликке келсек өзүбүздүн программабызды айткан убадаларыбызды аткарабыз дейт. Акча бербейт ага. Экинчи топко келсе ал жерде кандидат өзү бар экен. Анан ал кандидат болсо мен сизге акча бербейм, бирок мен деген базарда иштейм. Ошо эртең эгерде базарга келсеңер мен сиздерге ошо акчанын ордуна продукты берем дейт. Үчүнчү топко келгенде үчүнчү топ ал жерден ал жаранга 200 сом берет. Ал жаран ошол 200 сомду алат, бул факты бизге берет.
200 сомду алган сиздердин өкүл э?
Жок, ал биздин өкүл эмес, ал кадимки эле ошол
шайлоочу. Мунобу шайлоо жүрүп жаткан участоктун ичинде жана урнага байланыштуу да бир топ бузуулар катталды деген бир маалыматтар болуп атат.
Бизде бир ошо Бишкек шаарындагы 10-44 шайлоо участогунда ошондой мыйзам бузуу катталды. Мисалы урна стройдон чыгып кеткенден кийин, урна сбой бергенден кийин аны кайра башка урнага алмаштырыш керек. Бирок ошол шайлоо комиссиясынын азыр точно билбейм, либо секретарыбы же төрагасыбы, өкөн бирөөсү ошол урнанын ордуна жөнөкөй бир кордонный бир коробка коюп коет. Ал кордонный коробкага шайлоочулар келип бюллетендерин таштайт. Анан бул тууралуу биз тараптан байкоочу акты түзөт. Анан акты түзгөндөн кийин бул деген ошо где то түшкө маал болуп аткан учурда анан шайлоо бүткөндөн кийин ошол участоктун жыйынтыгы чыккандан кийин биз тараптан дагы бир акт түзүлдү. Ошо акттын баарын биз аймактык бишкектик аймактык шайлоо комиссиясына бердик, карап бергиле деп биздин арызды. Ошол биздин арызда биз ошол шайлоодо ошол участокто өткөн шайлоону жокко чыгарууну суранганбыз да.
Мисалы үчүн сиз айтып отурган ушу коробкага коюп коюу эмесичи, фактысычы, мындай бир эле бир эки жердеби же ушундай көп жерде катталдыбы?
Ошо биз тараптан ошо бир жерде катталды. Дагы бир учуру бар, ошол эле участокто биз эмнеге ошондой арыз жаздык. Ал жерде мисалы чектердин саны негизи ошо чектер бюллетенге алмашылат. Чектердин саны жана бюллетендин сандары бири бирине дал келбейт да. Мисалы чектердин саны 20-20 азыраак экен да, бюллетендердин саны 20 көбүрөөк.
Азыр мына Абжапар мырзанын өзүнөн угалы, бул мындай жанагы жашик бузулуп калса, электрондук жашик, анын ордуна коробка коюп коюу канчалык мыйзамдуу?
Эми электрондук ящик эмес, бул эми автоматтык эсептегич урна, электрондук эмес, бул добуш берүүнүн жүрүшү дагы электрондук болуп эсептелбейт. Бул мындай көрүнүш, эгерде мындай актты биз көрдүк, мындай көрүнүш чын эле бул ОДОНО мыйзам бузуу болуп эсептелет. Анын үстүнө ал жердеги чектин көрсөткүчү менен бюллетендин саны туура келбегени дагы бул мыйзамга туура келбеген көрүнүш. Ошон үчүн менин оюмча Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы бул шайлоо участок шайлоо комиссия участогунда шайлоо участкасында өткөн жыйынтыкты менин оюмча тыкыр изилдеп чыгып караш керек. Тиешелүү бир чечим кабыл алат деп ойлоймун. Ал чечим сөзсүз кабыл алыш керек.
Абдыжабар мырза, мына дагы эмеде бир сиздерге, сиздердин тарыхыңыздар айтылып жаткан бир сын пикир дейинчи, мына 11 декабрда Жалал-Абадта жергиликтүү кеңешке шайлоого талапкер катары катталган 37 жаштагы бир жаран кармалды деп атат да. Ага шайлоого чейин эле кылмыш иши козголгон экен. Бирок кылмышка шектүү адамдын депутаттыкка талапкер болуп катталып калышы канчалык бул жерде дагы мыйзам бузуучулук бар же жок?
Бул кылмышка шектүү деп кармалса, кылмыш иши козголгон болсо дагы соттун күнөөлөөчү приговору, өкүмү күчүнө, официалдуу күчүнө кирмейин бул кишини биз аны шайлоого жана шайланууга болгон укугунан чектей албайбыз. Ошон үчүн сөзсүз түрдө соттун обвинительный приговору күчүндө болуш керек. Ал жерде биз козголгон иш болсо дагы талапкердин жергиликтүү кеңештин депутаттарынын талапкерлердин статусу боюнча дагы козголуп калган болсо иш, кылмыш иши козголгон болсо талапкер катары катталгандан кийин токтотулуп турат. Шайлоонун натыйжасы аныкталгандан кийин гана баягы тергөө иштери кайра улантылат.
Кадырман угармандар, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бул талкуунун уландысы алдыда, азыр болсо бир мүнөт убактыңыздарды соңку окуялардын учкай мазмунуна бурабыз. Омбудсмен шайлоо боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы менен өкмөткө сунуштарын жолдоодо. Шайлоо күнү бюллетендерди тобу менен үкөгө салган доошканадагы видео иликтенүүдө. АКШнын федералдык соту президенттик шайлоодо Пенсильвания штатында берилген доуштарды кайра саноо өтүнүчүн канааттандырган жок. Португалиянын мурдагы премьер-министри Антонио Гутерреш Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы катары ант берди. Бүгүн Бишкекте саясатчылар жана серепчилер глобалдашуу доорунда Кыргызстан баштан кечирип жаткан оош кыйыштарды талдашат. 16 декабрда жана журналист Бурулкан Сарыгуловунун «Жүрөк шыбыры» аттуу поэзия кечеси өтөт. Криштиану Роналду 2016-жылдын эң мыкты футболчусу аталып алтын топ сыйлыгын алды. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Азыр кайрадан назарыңыздарга азаттыктын кечээ кечинде өткөн арай көз чарай талкуусунун кайталоосун уктурабыз. Бул уктуруу шайлоонун шаасы кандай болду деген темада уюштурулган болчу. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Биз бүгүн кечээ өткөн шайлоо жана референдум жыйынтыктарын, андан келип чыккан маселелерди талкуулап жатабыз. Анда биздин сурообуз Мирлан мырза, угатасызбы?
Угатам сизди.
Мына кечээ президент Атамбаев шайлоого добуш берүүгө барганда ошол кечээ күнү түшкө чейин КСДП менен Республика Ата Журт партиялары УТАТ Өнүгүү Прогресс партиясынын өтүшү күмөндүү деп шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин алдын ала божомолдорду айтканы талкууга жем таштап отурган учур азыр. Сиздердин партия кандай кабыл алды бул нерсени? Бул жерде канчалык мыйзам бузуучулук бар же жок деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, биринчиден шайлоочу катары, жаран катары өзүнүн ой пикирин гана айтты бул боюнча божомол катары. Бул жерде мен бир ОДОНО мыйзам бузуу бар деп көргөн жокмун. Экинчиден буга чейин айтылып кеткен талкууну айтып кетейин. Эгерде баягы берилген чек менен урнадан чыккан бюллетен айырма болгон болсо, башкача айтканда бюллетендин ашып кеткен болсо чекке караганда, ал автоматтык түрдө ошол участкалык шайлоодо болгон шайлоо жокко чыгат. Бул мыйзамда так жазылган. Ошондой эле көрүнүш мисалы Жалал Абад шаарында дагы кээ бир участкалык шайлоо комиссияларында байкалды. Тачкасы менен шайлоо жыйыны бүткөндөн кийин салып баргандай видеолор да бүгүнкү күндө интернет булактарында. Мына ошондон кийин кайдагы ачык айкын, кайдагы мыйзамдуулук шайлоо болду деп айта алабыз. Президент баш болуп ачык айрым өткөрүлөт. Өзмөрдө ачыкла деп айтып жатканына карабасан, баягы эле өнгөн адаттан арылбай келип атат. Бул жерде участкалык жана аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин кароо зарыл деп айтат.
Рахмат. Анда биз борбор шайлоо комиссиясынын төрага орун басарынын пикирин Абдыжабыр мырза, айтсаңыз, бул шайлоо өтүп жаткан күнү кайсы бир саясий партиянын атын ачык атоо менен жеңет же жеңбейт деп айтуу мыйзамдуубу? Ал президент айтабы же башка бир адам айтабы? Бул үгүт ишине жатып калат деген да пикирлер болуп калууда.
Эми бул үгүт иши жактап болсо да, каршы болсо дагы шайлоо алдындагы күн, шайлоо күнү тыюу салынат. Эгерде саясий партиянын өкүлү болсо, анда ал саясий партияга дагы кедергисин тийгизет эле. Эми жөнөкөй оюн айтып, мисалы мындай үгүттөп эмес, жөнөкөй оюн айтса, эми бул граждандык баягы өзүнүн позициясын айтса керек. Ал жөнүндө мен мына Мирлан мырза дагы өзү комментариясын берди. Азыр мен ушул бир жанагы маселе боюнча чектердин көп чыгып, аз чыгып калганы бюллетендерге карата автоматтык түрдө деп атпайбы? Жок, тиешелүү шайлоо комиссиясы чечим кабыл алып анан кийин чыгат. Эгерде ашыкча болуп калган болсо, эгерде ошол далилденген болсо, эми азыр чыгып калтыр деп эле жок кыл эле жок кыл дегенибиз туура болбойт. Ошон үчүн бул фактыны далилдеп аймактык шайлоо комиссиясы чечим чыгарыш керек. Эгерде чечим чыгарбаса, анда борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн демилгеси менен же болбосо кайрылуучулардын кайрылуусунун негизинде бул маселеге кайрылып келсе болот.
Жанагы Жалал абаддагы шайлоо эмесинин участогуна көрдүңүз да, бир эле адам туруп алып биринин артынан бир улам бюллетендерди тиги урнага салып атат мындай автоматтык урнагачы. Ушул факты боюнча сиздердин реакция кандай болду?
Сөзсүз түрдө бул фактыларды жанагы урна иштен чыгып калса же бузулуп калса, бой берсе коробкага чогултуп тургандай эле ушундай факты катары бизге маалымат берилди. Определенный баягы оңдолгонго чейин ушундай кылып туруп, анан кийин анан аларды салып койгон. Ушул менин оюмча бул дагы жогору турган шайлоо комиссиясы тарабынан тиешелүү чечим кабыл алыныш керек, мындай болбош керек. Бул боюнча биз шайлоонун натыйжаларын аныктоодо, бүткүл элдик добуш берүүнүн натыйжаларын аныктоодо сөзсүз түрдө мындай фактыларга көңүл бөлүп мыйзам чегинде чечим кабыл алынат деп ойлойм.
Рахмат. Тагир мырза, мына сиздер шайлоого чейинки да процесстиге баам салдыңыздар, байкоо жүргүздүңүздөр, шайлоонун учурунда да баам салып атасыздар, мониторинг жасап атасыздар. Бул шайлоодогу бир чоң бир өксүк 25 жылдан бери бул шайлоочулардын тизмеси такталбагандыгы, шайлоого келгенде эле өзүн таппай калгандыгы да. Сиздердин бааңызда бул кемчиликтин бир эмеси, кедергиси кайда экен? Бул шайлоочулардын өзүндөбү же каттоо кызматындабы же борбордук шайлоо комиссиясында, каерде экен бул?
Бул жерде мисалы ошол шайлоочулардын тизмесине эң негизги ошол баштапкы этапында мамлекеттик каттоо кызматы ошо биометрикалык данныйлардын негизинде ошо тизмени түзөт жана ошондой эле шайлоо күнү ошол базадан чыкпаган адамдар мисалы ошол шайлоо комиссиясынын кагаз түрүндөгү списогунда чыккан фактылар болгон. Мисалы базада жок, мамлекеттик каттоо кызматтын базасынан чыкпай атат, бирок ошол шайлоо участоктун тизмесинде, ал тизмени борбордук шайлоо комиссиясы берет, ал тизмеде мисалы жарандар өздөрүн табышкан да, бирок шайлоого укугун албай калган. Кээ бир жерлерде мүмкүнчүлүк берилди, акты менен түзүп туруп мүмкүнчүлүк берилди, кээ бир жерлерде андай жарандарга шайлоого мүмкүнчүлүк берилген жок да.
Мирлан мырза, бизди укпатасызбы?
Укпатам сизди.
О, жергиликтүү кеңештерге шайлоодо дагы эле баягы туугандык, жердештик принциптер бир чоң роль ойноду деген пикирлер арбын. Добуш берүүдө айылдардагы, аймактардагы чоң уруулардын өкүлдөрү өткөнгө бир шарт түзүлдү дейт да. Ушундай пикирлер да болот. Сиздин оюңузда кандай? Бул фактор биз эсептеше турган кыргыз реалдуулугундагы бир качалгыс нерсеби же бул өзгөртүүгө болобу ушуну?
Эми албетте коом болгондон кийин ар кандай көрүнүштөр болуп атат. Бирок сүйүндүргөнү акырындап болсо дагы ошол уру кокту болот деген түшүнүктөн арылып баратабыз. Бул эми көрүнүп турат. Ошол эле жергиликтүү айылдык кеңештерди караган болсок, дээрлик жаш муундун өкүлдөрү мындай депутат болуп шайланып атышат. Эл деле мындай түшүнүп атат. Анын билимине, тажрыйбасына, кылган эткен жумуштарына карап баасын берип атат негизинен. Бирок дагы деле ошол кисе айткандай, ууру, жаатчак болуп тууган жана башка дегендер дагы жок эмес. Бул эми болгон болсо бир 5-10% түзүшү мүмкүн. Калган мен ойлойм, дээрлик көпчүлүгү башкача көз караш менен шайлоого барып шайлап жатат деп.
Рахмат Абдыжапар мырза, дагы бир маселе бар да, бул жергиликтүү кеңештерге шайлоолордун жүрүшүндө бардык партияларга бирдей шарт түзүлгөн жок деген. Мүмкүнчүлүк түзүлүп бере алган жок деп да. Айрым партиялардын алдыга чыгып кетишине да бир кедергисин тийгизген учурлар болду дейт да. Борбордук шайлоо комиссиясынын баамында ушундай кинелерди, ушундай сындарды кабыл ала аласыздарбы?
Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бардык партиялар үчүн бирдей шарт түзүлүп берилди деп айта алабыз. Анткени эми региондордогу шаарларда бардыгына мындай бесплатный баягы бекер эфирдеги убакыттардын берилиши, баягы талкууларга катыштырылышы, баягы улуттук жана регионалдык мамлекеттик телеканалдардан ушундай убакыттардын берилиши бардыгына бирдей региондордо шарт түзүлө алган жокпуз. Бирок Борбор калада, чоң чоң шаарларда мындай нерсени мыйзам чегинде мындай бирдей түзүп бергенге жетише алдык десек болот. Кийинкиси референдумдун боюнча дагы катышуучуларга баягы жактап чыгып жаткан каттоодон өткөн топтор үчүн, каршы топтор үчүн дагы ушундай шарттар, бирдей шарттар түзүлүп берилди.
Ошо бирдей шарт демекчи, ошол мен сизге бир мисал келтирейин, мына Таза Кыргызстан деген партиянын айланасында чуу болбоду, эфир берилбей калышы жана башка да бир тоскоолдуктардын болушу жөнүндө кеп болуп атат да.
Мен ошону айтайын деп атам, бул Таза Кыргызстан эфирдик убакытты берилгенде барышты булар. Барып, мен барам деп партиянын катарындагы лидерлердин ортосунда келишим болбой, азыркы кезде мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз эртең шайлоо деген күн дагы булардын эки топко бөлүнүп алып келип арызданып, бири биринин үстүнөн арызданып жүргөнү боюнча фактыларды карадык. Албетте бул жерде мен өзүм ошол берүүнү көрдүм, ошол Таза Кыргызстанга бөлүнгөн микрофон, ошол трибуна бош турду.
Рахмат. Анда бизде дагы бир сурообуз бар. Мирлан мырза, мына кечеги өткөн шайлоону референдумда көрүп отуруп, алардагы кемчиликтерди байкап отуруп, мындан ары бир шайлоолорду дагы мындан да бир сапаттык жаңы деңгээлге көтөрүү үчүн эмнелерди жасашыбыз керек деп ойлойсуз? Мүмкүн мыйзам актыларына, мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизиш керекпи, же болбосо башка бир чараларды көрүшүбүз керекпи?
Биринчиден биз жаңы технология менен шайлоого киргенден кийин ошо техникалык аппаратураларды жакшы убагында иштетүүнү камсыз кылышыбыз керек. Шайлоочуларга бир топ тоскоолдуктар жаратты. Экинчиден ошол шайлоо комиссиясы кайсыл деңгээлде болбосун, ал мыйзамды так билип, нормасын так аткарыш керектигин камсыз кылып, ошонун жоопкерчилигин дагы жүктөшүбүз керек. Үчүнчүдөн, биз шайлоочулар өзү маданиятыбызды оңдошубуз керек. Партиянын программасын, курамын карабастан туруп, капчыгын карап жатканыбыз бул келечекте шайлоону туңуйка алып барып, коомчулукту дагы туура эмес жолго буруп кетип аткандыгы айдан ачык болуп жатат. Мына ушул үч нерсени мен байкадым. Анан эми жетекчилер албетте өзүнүн кызматкерлерин, өзүнүн мугалим болобу, врач болобу, өз максат мүдөөсүн бир аманат добушун кимге берет, ал өзү билет деген позицияны карманып калыс мамиле кылып берсе, мен ойлойм, биздеги Кыргызстандагы болгон шайлоо бүткүл дүйнөгө керек болсо үлгү боло турган шайлоолордун бири.
Абдыжапар мырза, сиздин да пикириңизди уксак да, шайлоо процессин жакшыртуу максатында кыскачараак.
Тең туура айтасыз, бизде азыр көпчүлүк мурда орун алып келген жаман нерселерден биз арылдык деп мындай ишенимдүү айта алабыз. Бир гана азыр угармандар дагы, шайлоочулар өздөрү да байкап атат, мына мисалдарды айтып атабыз, мына акча сунуш кылып атат деп атабыз, бир продукты беребиз деп атат. Ушундай подкупка багытталган мыйзамды биз реформалоо, ошол мыйзамдагы норманын ишке киришин камсыз кыла турган бир механизмдерди киргизүү менен, мына Мирлан Исакбекович дагы өзү бул тармактагы болуп жаткан мыйзам жаатында жүргүзүлүп жаткан аракеттерди билет, ошол нормаларды кабыл алсак, менин оюмча таза шайлоону өткөргөнө дагы бир жакшы кадамдар болот деп ишенем.
Такир мырза, сиздик пикир.
Бүгүнкү күндө ошол ГРС тарабынан, мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан берилген ошол оборудованиялары, ошолорду жакшыртыш керек, алар деген сбой болбош керек. Анткени ошолордун сбоюнан улам шайлоочулар бүгүнкү күндө кээ бирөө ошо шайлоо укугунан ажырап калды да. Жана ошондой эле айтылып кеткенде эле ошо мыйзам долбоорлорго өзгөртүү киргизиш керек, анан кийин добуштарды сатып алуу боюнча ошо жакшы мыйзамдарды киргизип.
Рахмат. Анда урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз кечээ өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдумдун жыйынтыктары, андан келип чыккан маселелердин тегерегинде кеп кылдык. Биздин талкуубузга борбордук шайлоо комиссиясынын төрөлүгү орун басары Абдыжапар Бегматов, жогорку кеңеш депутаты Мирлан Бакиров жана таза шайлоо бирикмесинин аткаруучу директору Тагир Осмоналиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, сиздер 12 декабрдын кечинде эфирде өткөн талкуунун кайталоосун уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 13 декабрдагы эртең мененки эфири жыйынтыкталды. Бүгүн таңкы күзөттө мен Рахат Кеңешова болду.